7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale. Punct. Și de la capăt. Musafirul meu de astăzi este scriitorul Aureliu Busuioc, cel care în ziua de 26 octombrie 2008, când a făcut 80 de ani, sau mai curând a comis, ne-a oferit în dar o nouă carte intitulată O sumă de cuvinte. Titlul ne sugerează că e o clonă, sau dacă vreți un remake, după cunoscuta culegere de legende povățuitoare ce aparține lui Ion Neculce. Aureliu Busuioc își asumă și el rolul de cronicar ca să se dumirească mai bine de unde descind stră nepoții lui Ștefan Vodă cu virtuțile și metehnele lor. Dar nu despre cărțile lui Busuioc vom vorbi astăzi. Deși mi-ar fi plăcut foarte mult să ne strecurăm tiptil în laboratorul său ca să vedem cum îi zămislește pe protagoniștii romanelor sale, despre care, protagoniști, maestrul spune că sunt entități care există în afara voinței sale și funcție de vivacitatea lor reușesc sau nu să-și facă loc în computerul scriitorului atunci când maestrul se așează la masa de scris, aprinzându-și în mod obligatoriu o țigară. Astăzi mi-am propus misiunea indiscretă de a înțelege de unde provine firea rebelă sau nonconformistă a lui Aureliu Busuioc. Ce stă în dărătul reperelor zgârcite din tabelul cronologic publicat în volumul din seria Biblioteca Școlarului, acum 5 ani, din care elevii ar trebui să afle că între 1944 și 1948 Aureliu Busuioc a fost refugiat de război, după care, din septembrie 49 și până în ianuarie 1950, s-a aflat în lagărul sovietic de filtrare de la Sighet, înainte de a fi trimis împreună cu familia înapoi în Basarabia deja sovietică. În următorul alineat, Busuioc apare, bine mersi, ca și depanator radio la un atelier din Chișinău și student la Institutul Pedagogic din capitala RSS moldovenești. Mă gândesc cât de haină poate fi această sublimare enciclopedică a unei fracturi pe care scriitorul o poartă întreaga viață în biografia sa, iar noi, cititorii, sărim indiferenți peste tabelul cronologic ca să ajungem mai repede la miezul narațiunii, la pățaniile protagoniștilor, fără să ne pese de arhitectul care le-a gândit. Iată de ce mi-am propus să recuperez cât uși de puțin această nedreptate și l-am rugat pe Aureliu Busuioc să descifreze tabelul cronologic al CV-ului său. Și asta pentru că vreau să înțeleg cum gândesc, cum judecă oameni din generația lui Aureliu Busuioc. Iar ei sunt mulți în Republica Moldova. Dovadă stau sacii cu cereri de redobândire a cetățeniei românești, de care se arată îngrijorați unii demnitari și foarte mândri alții. La o adică astfel încerc să-l înțeleg retroactiv și pe tatăl meu, Ion Botnaru, cu care mi-ar fi plăcut să stau de vorbă astăzi când ar fi avut 83 de ani, numai că el a ales să plece în lumea celor drepți pe când eram tânăr și ferice în plin zastoi brejnevist. Dreptul de a-i moșteni numele i-a revenit singurului nepot, care astăzi se află de cealaltă parte a globului și declară în CV-uri adevărul șocant pentru americani că s-a născut în URSS, țara deja inexistentă pe care nu Ion Botnaru a ales să o piardă, la fel cum a fost în afara voinței tatălui meu să se nască în România, după care să suporte toată viața consecințele acestor circumstanțe deloc atenuante. Am insistat asupra acestor amănunte pentru că astăzi iar ideologia îi determină pe oameni, unii oameni, să amputeze benevol o parte din CV-urile părinților și bunicilor ca să dea bine. Imediat după știri, voi sta de vorbă cu un om care a refuzat și refuză în continuare să-și retușeze biografia.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Câteva mii de persoane au condamnat abuzurile regimului comunist la adresa presei independente din Republica Moldova în cadrul unei acțiuni de protest organizate de Partidul Liberal Democrat în toate raioanele Moldovei. Protestul a fost susținut și de reprezentanți ai altor partide de opoziție. În trei localități au fost înregistrate și unele incidente, printre care anularea unei acțiuni de protest, deconectarea energiei electrice și manifestanții antipartidul Liberal Democrat. Despre mitingul de la Chișinău, mai multe informații de la Valeria Vițu.
jurnaliști, tineri, pensionari au ieșit astăzi la mitingul în susținerea presei libere, dar și împotriva a ceea ce numesc proasta guvernare a Republicii Moldova. Participanții la miting susțin că în prezent nu putem vorbi de o presă liberă.
Presa este îmbolată, la Moldova 1 nu avem și plive, iar că acum de acum și ProTV-ul vor să-l închidă, Vocea Basarabiei de acum e pe calea să-l închidă, așa că revoltele de-abia să încep.
Nu se poate de vorbit despre libertatea presii. Unicul post de televiziune ProTV-ul care pot să mai vezi așa alte opinii, văd că e atacat. Și e atacat de foștii democrați. Republica Moldova, o țară de drept, care țară de drept este Republica Moldova, unde e violată justiția, libertatea presei, accesul la informații. Să citim Constituția Republicii Moldova, cam toate articole sunt violate de actuală guvernare.
Acțiuni similare de protest organizate de Partidul Liberal Democrat au avut loc astăzi în toate raioanele Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La bordul unui submarin nuclear rusesc care efectua teste în Oceanul Pacific a avut loc un accident provocat de un incendiu și care s-a soldat cu moartea a 20 de marinari și rănirea altor 21. Potrivit purtătorului de cuvânt al marinei ruse, Igor Digalo, reactorul nuclear de pe submarin nu ar fi fost afectat și nivelul radiațiilor este normal. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a ordonat o investigație în acest caz. 208 oameni erau pe submarin. Autoritățile georgiene au anunțat că forțele de securitate sud-osetine au pătruns în satul georgian Perevi, aflat la distanță de granița regiunii separatiste. După războiul din 1 august între georgieni și ruși, zona a fost controlată de forțele rusești, care au păstrat în Perevi un punct de control. Echipele de monitorizare ale Uniunii Europene din așa numita zonă tampon și-au exprimat îngrijorarea față de această evoluție, cerând tuturor părților să evite provocările. Rusia speră că vor avea loc convorbiri constructive pe tema scutului american antirachete din Europa Centrală cu noua administrație americană, informează presa de la Moscova, citând o declarație în acest sens a ministrului rus de externe Sergei Lavrov, făcută la Sharm el-Sheikh în Egipt, unde au avut loc astăzi convorbiri pe tema negocierilor de pace în Orientul Mijlociu între Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Potrivit agențiilor de presă rusești, adjunctul ministrului rus de externe, Alexandru Grușco, Rusia nu va instala rachete Iskander în enclava Kaliningrad dacă Statele Unite renunță la intenția de a construi scutul defensiv antirachetă în Polonia și Cehia. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, nu ar fi interesat de zona Mării Negre, a afirmat fostul ambasador al Statelor Unite în România, Alfred Moses, citat de postul de televiziune românesc Antena 3. Diplomatul mai crede că relațiile dintre România și Statele Unite nu vor mai fi la fel de apropiate ca în perioada administrației Bush. Fostul ambasador este de părere că, spre deosebire de George Bush, din echipa lui Obama nu va face parte niciun specialist în această zonă. Europa nu va fi în atenția sa în mod special. Administrația Obama se va concentra pe Orientul Mijlociu, pe Iran, pe Afganistan și pe China, a declarat Moses, citat de Antena 3. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Salut, bătrâni ospătari! Pe unde am fost o viață? Păi am regim alimentar, de care azi mi-e greață. Deci pune-o pe Edith Piaf cu vocea ei de fiere, să-mi șteargă inima de praf și auzul de tăcere, și tarne iar din vechiul vin cel stors din piatră seacă, să lege clipele ce vin de anii care pleacă.
Așadar, oaspetele meu de astăzi este Aureliu Busuioc. Mai exact, eu sunt în vizită, pentru că maestrul iese mai rar din casă din cauza picioarelor prea ostenite. Zgomotul străzii îi broiază vocea, dar nu am încotro. Dacă am închide oberlichtul, odaia s-ar transforma imediat într-o cameră de gazare. Interlocutorul meu fumează ca un turc, ori poate mai curând turcii fumează ca Busuioc. La balcon observ un binoclu scos din toc. Încerc să-mi imaginez ce înseamnă pentru un scriitor pierderea surselor de alimentare. Agapele, vânătoarea, plimbările, comunicarea cu prietenii. Busuioc nu acceptă însă nicio umbră de compasiune lacrimogenă și contraatacă cu o glumă, ci că folosește ochiana sau jumela pe franțuzește ca să vadă mai lesne cursul dolarului pe panourile din stradă.
Când aveam 16 ani, ne-am încărcat în decursul câteva ore într-un tren care, după multe aventuri, s-au oprit la Timișoara. După multe zile de călătorii, s-au oprit la Timișoara. A trecut prin bombardamentele de la București din mai 1944. A trecut prin bombardamentul de la Turnul Severin. Și s-au oprit în Timișoara, care era un pic mai liniștită. În general, Banatul nu are simțit război așa cum l-a simțit Moldova, cum l-a simțit tot restul țării. Era o regiune foarte bogată, era grânarul României, în fond, și o regiune foarte bogată, cu oameni foarte muncitori, cu oameni bine înșurubați în pământul în care trăiau, care aveau grijă și își iubeau pământul acela, așa. Și la un moment dat, dau o vală moldovenii, care duceau o viață cu totul altfel decât bănățenii. Acolo vezi pâinile cele de câte 10 kg bucata, albe, tocmai luminau, vezi toate casele cu porc tăiat la Ignat în ajunul Crăciunului și băgat în gavanoase, călaie, cum le numeai acolo, ca să aibă carne tot timpul anului și grăsimi și mai departe, case frumoase, bine împodobite. În Banat nu se locuie într-o singură cameră, faci casa și locuiești într-o singură cameră toată familia unul peste altul. În Banat se făcea casă pentru a trăi în ea, a trăi omenește. Eu, obișnuit cu lucrurile acestea aici, pentru că aici am dus o viață destul de meșugată, chiar spun eu, acolo lucrul acesta nu m-a mirat cum trăiesc, m-a mirat în ce situație am ajuns eu. Bineînțeles că am fost complexat. De faptul că nu puteam să mă îmbrac așa cum se îmbrăcau colegii mei, de faptul că aveam o pereche de pantofi la 3 ani, puteam să o schimb sau nici nu aveam cum să o schimb și așa mai departe. Uneori nu aveam pentru pâine. Când mama a început să-și vândă inelul de nuntă, mama și-a vândut cercei, diamante și mai departe. Da, acolo în Banat, ca să putem exista. Și să putem exista, să putem face față cât de cât.
Când s-a pus problema să vă vindeți ceva ca să existați sau s-a pus deja problema ca să faceți carte? Mama dumneavoastră...
Ca să existăm.
Vă rânduia deja spre o anumită carieră sau...
Ca să existăm. Pentru că s-a mai întâmplat încă un lucru. Taică-mă, în timpul războiului, a fost mobilizat la Curtea Marțială. Corpul 3 teritorial de aici în Chișinău. În calitate de consupit. Și putea un profesor de științe naturale, fără studii speciale, la o curte marțială. Erau consupiști. Atât că știau carte, știau să citească, știau să scrii și știau să întrețină o convorbire așa, normală cu oricine. Profesorii, răzic, pedagogii. Și după armistițiu, în România, tata a fost căutat de trupele rusești. Trupele de ocupațiile, așa au fost, în fond, nu? Comisia aliată de control chipurile, dar aparținând rușilor. Americanii, englezi, nu aveau nicio treabă în această comisie leată de control. Lucruri cunoscute de altfel. Și taică mi-a fost nevoit să circule prin țară, ba aici, ba dincolo, să scape. Pentru că în zilele acelea, nimeni n-a fi stat să întrebe, dar ce ați făcut la Curtea Marțială? Ah, la Curtea Marțială? Lichidăm.
Dar dumneavoastră ați conștientizat toate lucrurile astea mai târziu sau știați cu mintea dumneavoastră de adolescent?
Știam și cu mintea mea de adolescent lucrurile acestea. Și era mama singura, învățătoare, cu o leafă mizeră. Era inflația aceea din timpul războiului și imediat după război nu putea noi trei, două surori și eu, să ne întrețină altfel decât, uite, vânzând, bă una, bă alta, bă un obiect, bă altul. Și tatăl meu, așa, tot timpul, bă, azi aici, mâine în Focșani. Mai târziu, când s-au mai lămurit lucrurile, bineînțeles că poliția română de acum, în anul 48-49, completamente trecută sub supravegherea, în subordinele comuniștilor, a început să ajute pe ăștia de la Comisia Aliată de Control, rușii de acolo, și taică mi-a fost descoperit și i s-au luat documentele și i s-a spus, uite, Vrazică, trebuie să te prezinți la Sighet de acolo, în Uniunea Sovietică, unde ne vom lămuri. Adică să te întoarci acasă, chipurile. Și a hotărât, vreau zic, că dacă e așa, familia, pleacă toată familia. Eu eram la școala militară în Sibiu, în ajunul examenilor de a deveni ofițer la transmisiune. În 49 aveam 21. Asta s-a întâmplat în 1949. A venit mama și mi-a spus, uite așa, și pe dincolo, de mine nu se știe nimic. Acolo știe că este tata, mama și două surori mele. Pot să rămâi aici și te veni să spune, poate cumva să ne luăm rămas bun. Și am spus că nu. Eu, din zvonuri, din auzite și din cele cunoscute, așa, și văzute cu ochii mei, comportamentul sovieticilor în România în anii aceia, mi-am dat seama că lucru bun nu e cu plecarea aceasta, nu, cu repatrierea aceasta, chipurile. Și într-adevăr, majoritatea trenurilor care plecau de la Sighet, de la filtrul acela, cum se numește, Perisilă și Nipunct, ceva în genul acesta, multe trenuri cu basarabeni și nu numai cu basarabeni, cam ocoleau Moldova, Ucraina și se opreau undeva în străfundurile Siberiei sau mulți dintre cei care călătoreau cu trenurile acelea erau cazați direct la pușcării. Tata nu mai cădea sub incidența legilor acelor imediat după război, marțiale din Uniunea Sovietică. Era, nu știu ce, o dispoziție a lui Stalin, cam renunțase în 48-49 la drumurile acestea lungi, Kurgan, în Siberia, în alte părți. Oricum, nu puteai avea siguranță. Am vrut să fim alături de el, până la capăt. Și am plecat și eu cu ei. Uite, felul acesta m-am întors.
Și a fost al doilea șoc, revenirea acasă.
Mai mult decât șoc. Mai mult decât șoc, pentru că noi lăsasem o casă, un conac la țară, lăsasem casa aici, chiar pe locurile acestea unde vorbim. Strada Albert Thomas, acum Tolstoi. Casa bunicilor, o soră de-a mamei și a noastră. A noastră a fost distrusă, a bunicilor și mai este. Casa locuiesc, probabil foștii servitori ai noștri locuiesc acolo, dar nu m-am interesat și nici nu mă interesează, nici nu vreau să știu. Un avocat mi-a propus să începem demersurile, poate cumva să, ca singur moștenitor, și nu vreau să mă bag. E o aventură și costisitoare, sau chiar necostisitoare. Sunt niște oameni care de zeci de ani locuiesc acolo și acum deodată vine un... A fost cândva stăpân, sau nici n-a fost, și uite, o să-i dea afară. Știi cum se termină lucrurile acestea? Cu câte lacrimi, cu câte dureri, cu cât sânge, cu câte pierderi de nervi. Și am fost cazați în subsolul unei școli, lângă stadionul acela de al Dinamo, mi se pare că se numea, un subsol umed, un beci, mărimea 16 metri pătrați, tata, mama, eu și două surori. Îți imaginezi, și am stat acolo ani mulți. Asta a fost în anul 50, prin anul 57-58, de-abia au primit o cocioabă, părinții mei, dar între timp sora mai mare terminase Institutul Creangă. Institutul de sat, nu era Creangă atunci. Lucra la țară, la Briceni, cealaltă se măritase și părinții mei au fost mutați într-o cocioabă, cam de mărime acestei cămăruțe, cât aici, vreo 12 metri pătrați, și abia prin anul 64, adică la 14-15 ani de la întoarcerea sovietică, căpătaseră o locuință din două cămăruțe, care aveau în total 31 de metri pătrați, cu toate dependențele. O bucătărioară, cât un WC, un coridoraș, cât spațiu dintre două și duble, știi cum se făcea înainte la intrare, și două cămăruțe în care avea puteai să bagi o masă, un divan. Asta a fost tot ce ni s-a pus la dispoziție după 15 ani de așteptare și de mizerie nemaipomenită. Da, când am venit din Sighet, tata a fost un profesor foarte bun. A lucrat la, acum se numește Liceul Principesa Dădiani, a fost acolo profesor de științe naturale și s-a impus, a devenit și învățător emerit și nu știu ce și mai, pentru că nu se putea altfel. De multe ori mă întâlnesc cu oameni bătrâni pe stradă, am fost elevul tatălui dumneavoastră, am fost eleva tatălui dumneavoastră. Și a rămas în memoria multor, pentru că a fost, într-adevăr, un om extraordinar în meseria aceasta lui. Al doilea șoc a fost mediu. Am lucrat în 1950, aproape întreg anul, depanator radio la un atelier cu 5 lucrători, zic, reparații de amplificatoare pentru cinematografele acestea ambulante. Știi ce era? Un diamantan acolo.
Chinofiletic.
Da.
Asta în baza studiilor făcute la români.
Da. La școala de ofițeri acolo. Transmisiuni, radio, telefonie, telegrafie și cu o leafă mizeră. Dar oricum lucra mama, tata, învățători, amândoi la școlile primare au fost trimiși. Tata, după vreun an de cercetări de tot felul, mama după vreo 6 luni, iar eu de acum ca muncitor, venit din clasa muncitoare, am intrat la Institutul Pedagogic, mi-a dat seama că studiile care mă așteaptă sunt un fel de repetare a școlii primare prin care trecusem, cu cursul complementar. Poate că nu știi, pe lângă toate școlile primare, majoritatea școlilor primare, unde erau sate mai mari sau la oraș, era și un curs complementar de 3 ani, unde omul, cel absolvent a 4 clase primare, mai căpăta o meserie. Era brodatul la fete, menaj, chestii din astea, așa, la băieți, tâmplărie, fierărie și toate lucrurile din astea. Și când am înțeles că acest institut pedagogic nu o să-mi poată da mai mult, aveam profesori, dacă le-aș spune analfabet, aș exagera. I-aș ridica cu o treaptă mai sus decât se aflau, care nu știau nici rusa, nici moldovenească lor, adică știau o moldovenească care era pentru mine din înțeles, adusă de peste ministru. Din așa era format corpul didactic din Transnistrie, care veneau fiecare cu limba lui de acasă. În fiecare seată face impresia că se vorbea altfel acolo. Și când am văzut toată chestia asta, când am început să studiez literatura sovietică moldovenească, mi s-a făcut părul măciuc în cap. Am citit lucrări pentru care n-aș fi luat niciun 6, niciun 7, să zicem, în clasa a 4 sau a 5 de liceu la compunere. Citeam poezii care, mă rog, îți echipe armata, nu armata, oastea sub zări roșii ce trece cu pași viforoși, slavă armatei sovietice, slavă ostașilor roși. Roși de îndoieli sau de cizmi, nu se spune. Al treilea șoc a fost când mi-am dat seama că ceea ce purtam eu în mine, poezioarele cele care le închinam la colegiile de la Carmen Silva, să zicem în Timișoara, de la liceu Carmen Silva sau altor domnișoare cunoscute pe la ceaieri dansante, chestii din astea așa, toate poezioarele cele sunt cu un cap mai sus decât poezia de dragoste a lui Corneanu sau lui Ponomar sau nu știu cui. Și atunci mi-am dat seama că aveam în mine ceva. Aveam în mine dorința aceasta de a mă afirma, dar ea nu merge mai departe decât interesul mischin de a pune laba pe o fetiță dulce sau mai nu știu cum. Mi-am dat seama că pot scrie. Am scris și eu. Sunt mândru că am trăit cu Lenin în același veac, vac de altfel, cum se scrie atunci. Am scris și o poezie în care promiteam să glăsuiesc pentru cutare sau cutare candidat al partidului în funcție de deputat și mai departe. Dar cel puțin am scris lucrurile acestea într-o limbă mai mult sau mai puțin inteligibilă. Deși de multe ori eram nevoit să cedez. Nu, asta e cuvânt românesc. Și a durat chestia asta așa vreo 5-6 ani. Îmi face impresia că undeva prin 55-56 de abia am început să se amintească despre Eminescu, despre Creangă. Ba chiar și Sadoveanu a apărut aici cu asta, cu cartea aceea execrabilă, Mitrea Cocor sau Mitrea Cacor, cum îi ziceau rușii. Și atunci a început să se cam schimbe, cu un pic, în orice caz, cu mai multă îndrăzneală. Eram redactor la editura de stat, cu mai, ceva mai multă îndrăzneală. L-am tradus pe Șolohov, așa cum credeam eu că trebuie să suni el și de altfel a fost o traducere bună, în orice caz mai bună decât a lui Cezar Petrescu, care nu făcuse decât să treacă cu mână de maestru peste o iuxtă, peste o traducere ad literam din rusește. Mai era Cosmescu, mai era Crețu. Cam noi ăștia așa am început schimbarea de la editor acolo. Au început să apară cărți care se puteau citi, nu lizibile, dar citibile. Și pe înțelesul oamenilor mai mulți au început să mai ridice capul cei care l-au ținut la cutie, au ținut capul la cutie multă vreme de frică. Oamenii se temeau să arate că sunt culți, se temeau să arate că au terminat, zicem, literele în Iași sau la București sau la Cluj undeva, se temeau să recunoască.
Aveați senzația că odată și odată o să trăiți o viață adevărată? Asta era temporar sau v-ați conformat?
Nu m-am conformat. La început, volens, nevolens, cu zic roșii, volens, nevolens, m-am conformat. Pentru că mi se dădea peste nas la tot pasul dacă aș fi deviat cât de cât de la linia aceasta. Dar zic, prin anii 56-57 a pornit, asta a fost cu Hrușov, după moartea lui Stalin. Prin 55 au început să scrie oamenii câte ceva și pe la Moscova, au început să apară unele lucruri. Prin 56 era de acum Binișor chiar, era dezghețul acela, hrușovist. A început mișcarea aceasta și aici, la noi. Atunci am înțeles că pot să fac mai mult ca să nu arăt așa cum arăta, să zicem, un Ponomar sau un, cine mai era acolo, Vetrov, Lipcan, erau destui din ăștia. Că pot, adică, să fac ceva mai mult decât aceștia, pot să fac ceva care să-mi aparțină mie, unde să fiu eu. Adică să mă bag și eu în literatură. Atunci am și fost primit, imediat am fost primit în Uniunea Scriitorilor, pentru că și ei nu mai puteau să reziste la presiunea acestor săpunari, cine mai era acolo, cana, săpunarul, erau destui. Aveau nevoie de ceva sânge proaspăt. Atunci am intrat în scriitor și am început să lucrez, vreau zic, așa cum voiam eu. Bineînțeles că în alte condiții, la o vârstă mai fragedă cumva, altfel ar fost avântul care mi l-aș fi luat. Altul ar fi fost elanul și alte rezultatele. Eu am început pe la 24, 25, 26 de ani de bază să mă încadrez în ceea ce s-ar putea numi cât de cât literatură.
Dar în România ați făcut, mă rog, primul pas pe carieră militară. Aici nu vă imaginați altceva? Literatura era ca și profesiune sau hobby?
Nu, profesiune. Bineînțeles, am început ca redactor la editor, care și el e un șurubaș în literatură, nu așa, un redactor de carte, un lector de carte. Cu asta am început. După aceea, vreau zic, am numerit la revista satirică Chipăruș, o revistă înspăimântător de proastă, dar în care, vă rog, mai încercam și noi câte ceva a fost. După aceea, bătălia mare din 58, când au fost dați afară mulți și expediați care încotro de la Chipăruș și de la alte reviste. După aceea am numerit la Scântia Leninistă și Tânărul Leninist, de acum în calitate de redactor șef.
Dar v-au trimis acolo pentru că era locul cel mai inofensiv. Ideologic, cred că nu erați foarte sigur.
Nu, și acolo am avut scandal. Am avut scandal pentru că aveam vreo doi lucrători evrei, era Sasha Friedman, poet destul de inacceptabil în orice caz, care a scris despre un copil evreu, nu știu ce, l-au luat nemții să-l împuște, era viorist și l-au pus să cânte din vioară și el a cântat internațional, pentru care l-au împușcat imediat și mai departe. M-au avut scandal pe chestia asta. Ce vrei să faci? Era un idiot aici, Medvedev, la Comitetul Central. Ce vrei să faci? Erou dintr-un, nu știu ce, antisemitism. Era în floare atunci, dacă ți mai aminti. Mai departe a fost Tinerimea Moldovei, am fost mutat. Ziarul a apărut în două limbi. O parte se scrie în rusește, o parte în românește și trebuia tradus dintr-o limbă în alta. A fost o experiență absolut idiotă, pe de o parte, iar pe de altă parte mi-a deschis ochii. Nu am ce căuta în asemenea, și nu știu cum se numesc chestia asta.
Proiecte, cum asta.
Și, da, în asemenea proiecte, atunci am început să scriu și să traduc și să mă hrănesc numai din aceasta. Am fost și liber profesionist, o vreme aveam dreptul ca membru a Uniunii Scriitorilor, și liber profesionist și din când în când în funcție la Uniunea Scriitorilor. Până în 65, știi că a fost congresul acela istoric al scriitorilor, după care vreo 3 ani am mai strâns cureaua, cuvântarea mea a deschis congresul acolo și am fost acuzat eu, în primul rând, după aceea Druță, Vieru și mai departe, dar eu pentru că am fost prima cuvântare care a fost primită de sală cu orale și mai departe și asta i-a mai încurajat și pe alții, dar curajul nostru s-a dovedit a fi un pic cam nebun, pentru că au urmat măsuri. Nu mi se mai dădeau traduceri, nu mă mai tipărea în ziare, numele meu era așa.
Sperați să
obțineți
o schimbare atunci?
Da, speram și bineînțeles că speranța s-a spulberat foarte, foarte
adică
repede.
Un fel de primăvară pragheză nereușită? Da, ce a fost atunci?
Foarte nereușită, da. Primăvară pragheză nereușită, într-adevăr. Dar aceiași colegii ai mei care n-au prea sărit să ne apere, au găsit de cuvință 77, mă fac secretar la un scriitor, am fost secretar până în 86 și în 86, până în zilele noastre și zilele de apoi, pensionar. Uite, asta e toată istoria.
Dumneavoastră, înțeleg că odată ați fost luat de pe matcă, dus în România tot din nevoie, nu pentru că ați ales dumneavoastră. Cum aleg azi unii tineri să plece în străinătate, dumneavoastră împins din prejurile ați plecat.
Da.
După asta, a doua oară, unde deja aveați rădăcini prinsă și mai să deveniți ofițer la comunicații, la telecomunicații, cum s-ar zice astăzi, iată tot așa. Ați fost rupt a doua oară de pe rădăcini, conștient ați ales să veniți cu familia. Înțeleg că Moldova pentru dumneavoastră era un loc temporar.
Moldova pentru mine a fost un fel de deportare, pentru că eu am trăit ani când te formezi ca om, ca persoană, ca personalitate e exagerat să vorbești la 18-19 ani, dar când te formezi totuși ca om cu anumite viziuni, pentru mine era un loc de deportare. Eu eram bănățean, eram timișorean, eram...
Și după asta, în Moldova asta sovietică,
când
a
am venit în Moldova
într-un
sovietic,
spațiu străin.
Când am venit aici, am nimerit într-un spațiu perfect străin.
Și ați încercat să-l schimbați sau ce ați vrut să faci?
De ce trebuie să toate chestii?
Să fie, că asta e istoria.
Așa, ce vreau să spun? Că în 1900, 50.
Doamnelor și domnilor, timpul rezervat emisiunii de astăzi a expirat, dar nu și discuția cu Aureliu Busuioc. Partea a doua a interviului o puteți asculta duminica viitoare. Ne reauzim de azi într-o săptămână. Nu ratați între timp emisiunile de la ora 7, dimineața și seara de luni până vineri. Dar și emisiunea de sâmbătă a Valentinii Ursu. Pe curând!